Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la dectrian de decembro 2019. Papo Francisco acceptis hodiau la nova in ambassadoro in cela sancta segio de Svislando, Malto, Bahamoi, Verda Cabo, Estonio, Islando, Turkmenio, Grenado, Cataro cae Gambio, ciui presentis al li sia in accredit leteroin. Sub la lumo de du dat revenoi, cent iaroin post la fino de la unua mond milito, cae septec iaroin post la aprobo de la universala declarazio de unuiginta inazioi pri la homai raitoi, la papo esprimis alla ambasadoroi sian convincon pri la senutilezzo de milito, che la leziono lernita el la du grandai militoi de la dudeca iarcento, chiui conducis alla starigo de unuiginta inazioi, daure convincu la popoloin della mondo, cae iliain gvidantoin, pri la sen utilezzo della armitai conflictoi, cae pri la necesso solvi la disputoin per pazienza dialogo cae intertractado. Fronte al realagio marchita de profundai soziai cae politicai shangigioi, Francisco citis la antau consideroin de la universala declarazio. Ne povas manchi la sindevigo de registaroi cae popoloi, porque estu decidite che la gnosco de la essenza digno cae de la egalai cae nefordoneblai raitoi de ciui membroi de la homara familio estas la fundamento de libero, justo cae pazzo en la mondo. Estas necese, daurigis la papo, che la respecto de la homa digno cae de la homa i raitoi inspiru cae gvidu cian clopodon, dum la al fronto de gravai situazioi de milito cae armita conflictado, de subpremanta malricezzo, de discriminazioi cae malegalezzoi, ciui turmentas nian mondon, cae ciui dum la lastai iaroi contribuis alla nun tempa criso de la amasai migradoi. Neniu efica humanezza solvo por tiui premantai problemoi povas ignori nian moralan respondezon, cun nepra attento alla comuna bono por antauenigi cae integri tiuin ciui frapas ieniai pordoi, ili serchas securan estontezon por si mem cae por siai gefiloi. Pliai informoi pri Papo Francisco. Post la audienzo cun la ambasadoroi, li rencontis la directoroin, laborantoin, cun laborantoin cae subtenantoin de Telepace, la itala cattolica televid stazio, ocase de la quardeca da Treveno de Gia Starigo. La rencontro cun ili estis ocaso por la Papo por substrechi la valoron de comunicado. Pri Telepace, Francisco reliefigis gian vocigion al autentica servo al Dio cae alla homo en la Ecclesio. Gian electon fidi plene ie la providenzo per la ne accepto de iu ain reclamo, cae la celon, ciun li invitis conservi, esti la vocio de tiui ciui ne havas vocion. Poste la papo indicis al Telepace tri sindevigoin. Esti antenoi de spiritualezzo, por capabli reconi en cio cio ocasas, la spirita in signoin della misericorda amo della patro. Educi la geiunuloin laula lerneio della Evangelio. Esti rapportistoi ciui ne falas en la claciadon. Necessas comunichi cun respondezzo, substrecis Francisco, ciu renovigis la inviton acceli giornalismon de pazzo, de personoi por la personoi, giornalismo ciu attivu por indichi alternativa in solvoin alla crescado de brucriado cae parola per forto. Igi la mangiotablon loco de rencontro cae fratezzo, cae ne de parado mal sparoi cae caprizoi. Gi estas la instigo de la papo alla partoprenantoi en la simposio ocasanta ce la Politecnico de Madrido, pri la temo aquo agriculturo cae nutrado, ni construu la estontezon. Gi estas arrangita en la hispana cefurbo fare de diversai academiai, sociai cae ecclesiai instituzioi, cun la partopreno de la fonduso de unuiginta inazioi pri nutrado cae agriculturo. Francisco laudis la horizonton de la simposio, construi la estontezon, quio entenas senson de positivezzo, de bonifica contribuo, de malfermitezzo alla alia, de reciprochezzo cae cun laboro, por sozio, quiu metui la centro la homon, cae ties fundamenta in raitoin, sen esti trainata de discutindai interesoi, quiui ricigas nur malmultain homoin, ciam la samain, bedaurinde. La papo alvocis favore al firmae decidoi cae al starigo de justa cae inclusiva sozio, quiu capablu el radicigi la malsaton, gi trafas grandan parton de la homaro, malgrau la facto che la tero havas rimedo in porciui quante cae qualite, cae capablu protecti la naturmedion, la tero devas esti tractata cun tenerezzo. Malgioio cae sorgado estas la sentoi de Papo Francisco post la attacco contra la Cristnasca Bazaro en Strasburgo. En telegramo subscribita de la Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin cae adresita la Chef Episcopo de Strasburgo, Monsignor Luc Ravel, la Papo de nove esprimas sian firman condamnon de tiei agoi. Francisco certigas sia in pregio in alla familioi cae al ciui ciui estis trafitai de perforto. En la coro de la Papo estas ancau la profesiuloi cae voluntuloi ciui prisorgas la vunditoin. Ciel signon de consolo, oni legas en la texto, mi petegas diein benoin por la victimoi, por tiui ciui helpas ilin, cae por la tuta Franza popolo. La Papo faros apostolan voyagion al Bulgario de la quina gis la sepa de maio 2019, cun etapoi en Sofio cae Rakovski. Cai alla Iama Jugoslavia Respublico Macedonio la sepan de maio, quie li visitos ce furbon Skopje. Tion annonsis la directoro della gazetara Salono della Sancta Seggio. Post quelca tempo aperos la detaloi della programmo della voyaggio. Cai nun aliai informoi Katowice, Pollando, agado cai solidarezzo, ili estas la du gvid linioi indicitai della Sancta Seggio dum gazetara conferenzo en Katowice, quie ocasas gis morgau la monda conferenzo pri la climato. Citante enciclicon Laudato Si, Monsignoro Bruno-Marie Dufay, secretario della Vaticana ad ministro faco por la promozio della tutezza homa evoluo, cae membro della delegazio della Sancta Seggio, guidata de cardinalo Pietro Parolin ce la conferenzo, tre resubstrecis la necesson che ogni attente auscultu la crion della tero, quiu, kiel diras Francisco, gemas en turmentado, sorgigas ancau la jus data, nova rapporto della interregistara gruppo pri la climata shangigio. Gi montras la detruan efficon della climata shangigio sur la comunumoi en la tuta mondo. El tio fontas la necesso ausculti la alarmon lancitan della sciencistoi. Al parolante la mondan conferenzon, cardinalo Parolin, sia flanche, demandis al si ciu existas suffice da politica volo por applichi la multa in solvoin ciuin oni havas ie dispono. Pariso, en la Franza cef urbo la politicae estroi de Burkina Faso, Chadlando, Malio, Mauritanio cae Nigerlando cun sidas cun Francio cae Italio. Ili pritractas la investo plano in favore al Sahelo por la venonta iartrio, al ciui contribuos Europo per pli ol 1 miliardo da euroi. Oni celas evoluon de tiu Africa regiono per la construo de lerneioi cae aquo putoi, cae la crescon de sicurezzo, prezi per la batalo contra u terrorismo. La coalizio della quin menziita ilandoi estis starigita in 2004 por savi la regionon disde la terrorismai eventoi realigatai della islama fundamentismo. En tiu areo, facte, jihadismo pluvivas, cae en quelca ilandoi, kiel Malio, Nigerlando cae Burkina Faso, gi de nove regas vastain territorioin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.